Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңдаушылар. Ауа толқынында хақиқат жолы бағдарламасы. Біз бүгін 21-ші Забур жырын талқылаймыз. Біз бенен бірге болыңыз, қадірлі ағайын. Хабарымызды әдеттегідей Әбдіжәли алып барады.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңдаушы. Сіздің ішкі дүниеңізге тынышлық, денеңізге саулық тілеймін. Дауд пайғамбар Иса Масихтің атанақ ағашта азап шегіп, жан тапсырар алдында қалай сезінгенін, һәм қандай жағдайда болғанын 21-ші жырда дәлелейді. Енді Иса Масихтің атанақ ағашта қағылып тұрғанда не айтқанын тыңлайық. О Құдайым, Құдайым, сен мені неге жалғыз қалдырдың? Көргенлердің һәммесі масқаралайды, басын шайқап бақыра береді. Ол жаратқанға сенімін артқан екен. Сол оны бәледен аман қалдырсын. Егер жаратқан разы болса, оны қиыншылықтан құтқарып алсын. Күшім судай төгіліп, құрғап таусылды. Сүйеклерім буыннан босап қалды. Көкірегімде жүрегім балауыздай қалқып, босап елжіреп кетті. Күзенің сынығына ұқсап, қурап, күшімнен айырылып қалдым. Тілім таңлайыма жабысып қалды. Мені өмір топырағына қиып бердің. Жауызлар жан жақтан қысты, қоршап алып, аяқ қолымды жаралады. Сүйеклерімді санап шыға аламан, ал халық маған қадалап қарап тұр. Жау жамылғымды бөлісіп алды, киімім үшін жербе салады. Дауд адамлардың Иса Масихті атанақ ағашқа шегелеп, оны жаман сөздер айтып масқаралап, кейін оның киімлерін бөлісетіні туралы алдын ала жариялады. 1000 жыл өткеннен соң ұсының һәммесі анық орынланды. Інжілде Исаның өлімі туралы не жазылғанын тыңлаңыз. Оны атанақ ағашқа шегелеп болғаннан соң шек тасласып киімлерін өз ара бөлісті. Соңынан отырып оны қараулады. Исаның жанынан өтіп бара тұрғандар басларын шайқады, һәм оны мазақ етіп, «Хәй, ибадатхананы бұзып, оны 3 күннің ішінде қайта тіклей жақ болған сен. Егер сен Құдайдың ұлы болсаң, қанекей, өзіңді өзің құтқар, атанақ ағаштан түсіп көрші», десті. Бас руханилер, діни мұғалімдер һәм ақсақалдар да оның үстінен күліп былай деді. Бұл басқаларды құтқарып, өзін өзі құтқара алмайды. Егер ол Израильдің патшасы болса, қазір атанақ ағаштан түссін. Сонда біздер оған сенерміз. Ол Құдайға арқа сүйеп тұр. Егер Құдай қалесе, қазір оны құтқарсын. Себебі ол, мен Құдайдың ұлыман деген еді ғой. Матта жазған хош хабар, 27-ші бап, 35-ші, 36-ші және 39-дан 43-ші аятларға дейінгі үзінді. Солай етіп Інжілде Дауыттың алдын ала жарылаған сөздері қалай орланғанын көрдіңіз. Жаңа біз Дауыт пайғамбардың Иса Масихтің шөллеп, оның жаны менен денесі қалай азап шеккенлігі туралы алдын ала не жазылғаны хаққында оқыдық. Осы 21-ші жырдың 1-ші аятында Исаның «О Құдайым, Құдайым, сен мені неге жалғыз таслап кеттің?» деп бақырғанын білеміз. Біз Інжілді талқылаған уақытта Дауыттың жырында жазылған пайғамбарлық сөздердің дәлме-дәл орланғанлығына көз жеткіземіз. Иса Масих атанаққа шегеленіп тұрған уақытта «Не ұшын? О Құдайым, Құдайым, сен мені неге жалғыз таслап кеттің?» деп бақырды. Өйткені Құдай мұхаддес һәм гүнаға шыдап тұра алмайды. Құдайдың өзі Исадан жүзін бұрып, оны өзінен алыслатты. Өйткені сол уақытта Құдай біздердің барлық гүналарымыздың жазасын оған артты. Солнықтан мұхаддес жазуда, Құдай біздердің гүналарымызды еш қашан гүна ісілемеген Масихқа жүкледі. Масих менен байланысқа ие болған біздер Құдай алдында ұсарқалы ақландық. Коринфлерге жазылған 2-ші хат, 5-ші бап, 21-ші аят. Құдайға шүкір. Дауд пайғамбар Забур жырларында бір жүда жақсы хабарды жариялады. Ол 15-ші жырында Иса Масих туралы былай жазды. «О дүнияға жанымды қимайсаң, қасиетіңнің денесінде шіртпейсең, хақиқат өмір жолын маған көрсетесең, көз алдында қуанышқа бөлейсең, оң жағыңда мәңгі жарылқау бересең. Аумин». Осылай Дауд пайғамбар Құдайдың Иса Масихті қабірден тірілткеніндей, оған сенген һәрбір адамды тірілтіп, қасында мәңгілік өмір сүруге құқықлы ететұғын білдіреді. Сонлықтан Інжілде былай жарияланған. Масих біздердің күнәларымыз үшін өлді. Және де мухадис жазулар бойынша ол қабірге қойылды, һәм үшінші күні өлімнен қайта тірілді. Канифлерге жазылған бірінші хат, 15-ші бап, 3-4 аятлар. Дауд пайғамбарлық сөз арқалы және мынаны алдын ала жариялаған. Иса тірілгеннен кейін Құдай оны аспанға алып кетіп, оның өзінің тақтының оң жағына отырғызды. Иса Масих дүнияны хүкім ету үшін екінші рет жерге келгенге шекем сол жерде болады. Дауд ұсы туралы Забурдағы 109-ші жырда былай деп жазады. Жаратқан ие менің иеме былай деді. Мен сенің жауларыңды табаныңның астына салып бергенімше оң жағымда отыр. Ал 21-ші жырдың соңында Дауд пайғамбар былай деп жазды. Жер шетіндегілер бұны түсінеді. Олар да Тәңір иеге бет бұрып, басқа милеттің барлығы оған бас еді. Келер ұрпақта оған қызмет етеді. Хәммесі Тәңір туралы естеді. Соңнан оның әділдігін тәріплеп, жаңа туылған халыққа да паш етеді. Себебі бұның хәммесін Құдай істеген. Аумин. Бұл жыр бұның хәммесін Құдай істеген деп жұмақланады. Құдай не істеді? Ол Иса арқалы өз жобасын орылады. Иса Масих не істеді? Ол барлық күнәкарлардың орнына жанын қиды. Құдай Адам ата менен Хауа енеге дүнияға құтқарушыны жіберіп, олардың ұрпақларын күнәнің жазасынан құтқаратұғынын уәде етті. Иса Масих ең соңғы құрбанлық ретінде жанын қиды. Ол өзінің атанақтағы өлім арқалы күнәкарлардан бұрын талап етілген мал құрбанлығының нышаны болды, һәм сол мал құрбанлығының күшін жоқ қылды. Ибраимның ұлының орнына құрбанлыққа шалынған қозы сияқты құтқарушы барлық күнәкарлар үшін мәңгіге шалынған соңғы һәм кемшіліксіз құрбанлық болды. Құдайдың бүткіл адамзатқа жариялайтұғын хош хабары осы. Иса Масих сенің орныңа жазаланып өлді. Оған сенсең, Құдайдың хүкімінен құтыласаң, құтқарылу жолы осы хабарға сенген әрбір адамға ашық. Сондықтан Иса Масих жанын тапсырар алдында дауыслап орынланды, деді. Юхан жазған хош хабар 19-ші бап 30-ші аятта. Сондықтан Забур кітабында бұның хәммесін Құдай істеген делінген. Құдай Иса Масихті 3-ші күні өлімнен қайта тірілтіп, ұсы арқалы оның мухадис құрбанлығын қабылдағанын дәлелеп бекітті. Біз ұсының хәммесін Інжілді оқыған уақытымызда қарастыратұғын боламыз. Бірақ та мынаны есімізде сақлайық. Иса Масих туылмасынан 2000 жыл бұрын Дауд пайғамбар гүнәкарлардың Исаның қол аяқларынан атанақ ағашқа шегелейтұғынын алдын ала айтты. Иса Масихтің қандай себеппенен сондай жаман өлімменен өлгенін де ұмытпайық. Ол сіз бенен мен үшін һәм барлық гүнәкарлар үшін жанын қиды. Енді оған сенген әрбір адам өлмей, мәңгі өмір сүретұғын болады. Иса Масих сізді һәм мені қатты сүйгенліктен Құдайдың еркіне бойсынып, күнәкар адамларға оның қолдары менен аяқларын атанақ ағашқа шегелеуіне жол берді. Иса Масихтің Інжілде не айтқанын тыңлаңыз. Жанымды меннен ешкім тартып ала алмайды, бірақ мен оны өзім беремін. Менде оны беруге де, қайтып алуға да билік бар. Бұл бұйрықты мен әкемнен алдым. Юхан жазған хош хабар 10-ші бап 18-ші аят. Бізді тыңлап отырған радио тыңлаушы, Құдай сізді гүнәларыңыздан құтқару үшін осы дүнияға Иса Масихті жіберді. Оған осы үшін рахмет айтып, оны алғыслайсыз ба? Мухадис жазуда былай делінген. Масихтің өзі сіздер үшін азап шегіп, оның ізінен жүруіңіз үшін өрнек көрсетті. Біздердің гүнә үшін өліп, хақ болып жасауымыз үшін ол гүнәларымызды атанақ ағашта өз денесіне жүкледі. Оның жарақатлары арқалы шипа таптыңыз. Петрдің жазған 1-ші хаты 2-ші бап 21-24 аятлар. Иеміз Иса гүнәларымыз үшін өлімге тапсырылып, Құдайдың алдында біздердің ақлануымыз үшін қайта тірілді. Римлілерге жазылған хат 4-ші бап 25-ші аят. Себебі Құдай бұл дүнияны соншалық сүйгенліктен өзінің жалғыз ұлын берді. Оның ұлына сенген әрбір адам набыт болмай, мәңгілік өмірге ие болады. Юхан жазған хош хабар 3-ші бап 16-ші аят. Қадірлі тыңлаушы, Құдай сізге бүгінгі хабарымыздан тыңлағаныңыздың хәммесін түсінуге жәрдемлессін. Құдай қалесе, ендігі хабарымызда пайғамбарлар жазуларын оқуды давам етіп, Дауд патшаның ұлы Сүлеймен туралы сөйлесеміз. Құдайдың Дауд пайғамбарға жаздырған мына сөздері туралы ойланған уақытыңызда Құдай сізге ақпатиясын берсін. Жауызлар жан жақлама топылды, қоршап алып, аяқ қолымды жаралады. Бүгінгі хабарымызға байланысты сұрауларыңыз болса, жазып жіберіңіз. Ұсынуменен хабарымызды тамамлаймыз. Диққат аударып, тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Тәңір иемі сізге яр болсын.
Достарым, ұсыным менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжил кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкан жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкан жайымыз Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-77 385-83-93. Қайталайман. 8-77-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.